podobe znanja.
Naše komunikacije potujejo po optičnih kablih s svetlobno hitrostjo, zaradi česar sploh lahko po svetlobnem spletu pretakamo prav neverjetne količine video vsebin in drugega podatkovja. Brez optičnih povezav to ne bi bilo mogoče. A superhitre optične avtoceste se prej ali slej nekje končajo. Optične signale je potrebno prevesti v električne, temelj današnjega računalništva. Hitrost se tako nenadoma zmanjša, poraba elektrike pa švigne v nebo. Bi se temu lahko izognili in procesirali podatke kar s pomočjo svetlobe. Fotonika se tem nemajhnim izzivom intenzivno posveča že kar nekaj časa in posvetili se jim bomo tudi v današnjih podobah znanja, ampak z nekoliko manj običajne smeri oziroma z vidika današnje fotonike iz nekoliko manj običajne snovi. Tokratni gost oddaje je dr. Igor Muševič, vodja odseka za fiziko trdne snovi na Inštitutu Jožef Štefan in redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Profesor Igor Muševič, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Evropski raziskovalni svet ste prepričali svojo zamislijo, kako bi lahko izdelali svetlobna logična vezja na podlagi tekočih kristalov in njihovih zelo specifičnih lastnosti. Ravno nekje ob začetku karantene so vas razveselili z novico, da ste dobili 5-letni projekt za uveljavljene raziskovalce. Čestitke.
Najlepša hvala za čestitke.
Gre za precej nov in drugačen pristop, čeprav seveda tekoči kristali kot taki niso nobena novost, pa če začneva pogovor na kratko pri koncu. Kaj bi pravzaprav želeli ustvariti?
Do tega projekta bi želel ustvariti pripravo, zelo majhno napravo, ki bo delovala na svetlobo, izključno na svetlobo. To pomeni, da ne rabi nobenih baterij, akumulatorjev ali priključkov na omrežje. Vanjo bo pritekala svetlobo in z drugo svetlobo bom uravnaval tok te prvotne svetlobe. In na ta način dobimo, temu rečemo tehniki, optično stikalo, ki prekinja tok svetlobe. In to je princip delovanja v resnici naprav, ki jih želimo izdelati v okviru tega projekta.
Zakaj je pravzaprav dan danes, zakaj se vse več razmišlja o alternativah današnjemu računalništvu, temu, ki ga poznamo, profesor Muševič?
No, razlogov za to je več. Osnovni razlog je ta, da je računalništvo oziroma sama tehnologija in inženirstvo izdelave teh vezi prišlo do skrajnih meja. Tako po velikosti posameznih elementov, ki sestavljajo ta vezja, kot po energijski porabi. Namreč, če pogledamo prvi računalnik iz 50-ih letih, ki je zauzemal celotno sobo in je porabil tudi precej energije, bil je narejen na elektronke, procesiral je pa zelo malo informacij in če primerjamo to z današnjimi, temu rečemo mikroprocesorje, to so te osnovne enote, ki v vsakem računalniku izvajajo računske operacije, je ta razvoj neverjeten. Če bi osnovni element v 50-ih letih elektronka, ki ima velikosti recimo 5 cm krat 2 cm, pa lepo sveti, ko jo priključite, je zdaj osnovni element v takem mikroprocesorju velik samo 20 nanometrov. Prišli smo do meja in možnosti izdelave tako majhnih elementov z tehnologijo, ki je na voljo, in tudi na meje z kvantomehaniko. Zdaj pridemo naenkrat iz velikih objektov na zelo majhne objekte proti posameznim atomom. To seveda odpira nove možnosti, ampak z današnjo tehnologijo, ki je bila razvita v 60-ih letih, se je razvoj ustavil. Vzporedno z manjšanjem elementov se je tudi povečala, temu rečemo, gostota energije, ki jo porabijo taki računalniki oziroma procesori, in To je naslednja omejitev, namreč, če pogledate temperature, kakšne so tam na mestu tistega stikala električnega, ne, je tam okrog 300 stopina, ne, to je tako kot v jedrski elektrarni, ne, če postavim prispodobo. In seveda take toplotne obremenitve lokalne niso dobre za delovanje, ne. Poleg tega pa, ker je veliko število elementov, tudi sam celoten procesor ogromno energije potrebuje. No, osnovni razlog, zakaj se troši energija, je v tem, ker pač za delovanje te naprave uporabljajo elektriko. Spaj, tok elektronov, tok naelektrenih delcev po prevodnikih in pri takem toku, ne, se sproši energija. To vemo pri navadni kuhalni plošči, ne, ki deluje na istem principu. Tam pač porabljate elektrone za to, da grejete juho. Ne. V tem, ko tule se pa želimo temu izogniti, ne. Da ne bi se grevali naprav. No, in ideja je ta, da se namesto elektrike, spravi namesto teh naelektrenih delcev, ne, uporabi svetloba. Ta je bistveno drugačna od elektrike, namreč elektroni, kot vemo, imajo električni naboj, ne, s tem jih tudi poganjamo v gibanje, ampak seveda zaradi tega naboja tudi je mogoče z njimi enostavno upravljati, ne. Pa jih date do zunanji, drugi naboj, električni naboj in ta bo ali odklonil ali zavrl gibanje teh elektronov in na takem principu delujejo ti osnovni elementi tranzistori. No, svetlobo je pa drugače, ne. Najlažje si predstavljamo, če vzamemo en svetlobni snop, ne, resimo iz tega laserskega, kot temu rečemo, pointerja, ne, kazalnika, s katerim, ki ga uporabljamo pri prezentacijah. To je tok svetlobe, laserske svetlobe, ne, zelo lep, zelo usmerjen, ne, in zdaj poskušate z drugim snopom prekiniti ta prvi snop. Ne. In to seveda ne gre, zato ker se svetloba ne deluje za silo na drugo svetlobo. In to je osnovni problem, kako zdaj narediti optično stikalo, ne, ki bo z eno svetlobo prekinjalo svetlobni tok drugega svetlobnega izvora. No in seveda, zato je potrebno uporabiti umestnik, ne, snov. Spravi, imate neko majhno objekt, ne, ki, s katerim svetite z eno svetlobo in potem z drugo svetlobo svetite na ta isti objekt in tam noter se dogajajo pač fizikalni procesi, ki omogočajo to uravnavanje svetlobe s svetlobo.
Kar nekaj je pravzaprav pomembnih korakov na poti k tej vaši zamisli ste v preteklosti že uspešno razrešili, ampak preden prideva do njih, profesor Igor Muševič, bi me zanimalo, večina današnje fotonike se pravzaprav usmerja dela s trdnimi snovmi. Zakaj? Kakšno je razmišljanje tu zadaj? Kaj ti konec koncev vaše področje, kot sem že uvodoma povedala, so tekoči kristali, mehka snov, njihove posebne lastnosti? Tako da bi me najprej zanimala te dve razliki k pristopom, kako pravzaprav torej to svetlobo v različnih medijih, trdni snovi ali tekočih kristalev, pravzaprav lažje kontrolirati.
Ja, prav imate, ne. Se pravi, današnja razvoj tehnologije, fotonske tehnologije, temu rečemo, po slovensko bi to temu rekli svetlobne tehnologije, nadaljuje v resnici pot elektronskih tehnologij z istimi snovmi ali podobnimi snovmi, ki pa so vse po vrsti trdne snovi, ne, kristali. Če sem malce ironičen, ne, smo zopet v kameni dobi, ne, na silici je pač kamen, kristal, ne, in vidimo, da kako se je, ne, ta krog od kamene dobe, ne, preko vseh mogočih materialov, trdnih materialov, ki smo jih uporabili, zopet končal v neke vrste kameni dobi. No, razlogi so seveda pragmatični, ne, ta tehnologija obdelave, teh vezij, teh kristalov so izjemno razvite, ne, začeli so jih razvijati v 50-ih letih in so perfekcionirane. No in prva ideja, ki je padla ljudem na pamet, seveda, in vsak bi to tako naredil, a ne, je ta, dajmo uporabiti to tehnologijo, ki se uporablja za izdelavo elektronskih vezij, spravi za tok elektronov, tudi za svetlobo. Ne. In v resnici je sama tehnična zahtevnost zelo manjša kot za elektrona, ne, ker pa svetloba rabi malo večje objekte, ne, zaradi svojih valovnih lastnosti. Tako da to taka vezja, ne, po katerih vodimo svetlobo, v resnici ni težko narediti. Ne. Problem pa v tem, da ker je to trdna snov, so površine teh objektov, ki jih naredimo z takimi postopki, to so v resnici postopki jedkanja trdnin, zelo hrapave. Ne, in svetlova se na takih površinah odbija. In taka veza ima zelo velike izgube in to je osnovni problem, ki mislim, da zelo močno ovira to tehnologijo. Te tehnologije so se začele resno razvijati pred kakšnimi 10 leti. Tule je prednjači Amerika. Ne? Amerika je zelo močno investirala na to področje. Se spomnim na konferencah pred kakšnimi 10 leti v Ameriki, so bili predstavljeni njihovi načrti. Ne? To so izjemno koordinirani. Ne morete si zamisliti, kako hitro se obrnejo Američani. Ne? So vse glavne univerze, vse glavne njihove velike firme so se združile in investirali ogromno denarja v tak nov center. Namreč vi morate narediti, ko postavljate novo tehnologijo, vse. To pomeni nove stroje, ki jih ni, nove tovarne, ki jih ni in pred naredite tovarne morate narediti razvojne oddelke, ne, ker bo to tehnologije razvijali. In to gre za stotine milijard dolarjev investicij. Ne. In Amerika je bila sposobna to narediti. To so tudi zelo najavljali. Ne? Potem je pa nekak potihnilo se skupaj. Ne? Zdaj je bilo pričakovano, da bojo že v letu 2020, da bomo dobili procesorje, ki bo delovali po večini na elektriko, ne? Ampak bo imeli, jaz temu rečemo, eno svetlobno nadstropje, po katerim bojo posamezni deli procesorja med sabo govorili, ne? Temu rečemo, pa bi posredovali podatke s svetlobo. Namreč hitrost pretoka elektronov je omejena, zaradi tega so tudi procesori frekvenčno omejeni. Ne. Vse se je skupaj ustavilo na tam 3-4 GHz frekvence delovanja, takta temu rečemo, ne. In za takim svetlobnim nastropjem bi to lahko izboljšali. Ne. To pomeni, da bi še hitreje delovali. Ampak to se ni pojavilo, kar pomeni so velike težave. In če pomislite, ne, narediti iz trdne snovi nekaj perfektno gladkega je zelo težko. Po drugi strani pa, če pogledamo recimo optična vlakna, so sicer iz stekla, vendar jih naredijo tako, da jih stalijo. Ne. In ko je snov staljena, ima posebno lastnost, ne, prvič teče, ne, ampak drugič ima površino. In ta površina hoče biti po svoji naravi čim manjša, ne? Zato naredi gladke površine. To so atomsko gladke površine optičnih vlaken, ko jih stalite in potem ohladite. In take gladke površine so tudi prisotne pri vseh tekočinah. Ne? Pogledate recimo milni mehurček, ne? Je perfekten refleks, ne? Svetlobni. Vidite lahko celo sliko v takem mehurčku, kar pomeni, da deluje kot idealno zrcalo za svetlobo in tekočine so po svoji naravi za površinske napetosti narejene za to. Ne? To je prav neverjetno, kako ne, narava prav kaže, kam je potrebno je nadaljevati, ne, po mojem mnenju. In jaz mislim, da bo v tej smeri razvoj tehnologije tudi šel. Se pa se samo od sebe ponuja. A ne? In ljudje to začenjajo opažati. Vedno več ljudi se ukvarja z optičnimi lastnosti tekočin, predvsem na Kitajskem opažam, da je to da je zanimanje zelo veliko, ker ima ogromno kapacitete, ne? In mislim, da se bo odprlo novo področje.
Torej, pojdiva zdaj na področje tekočih kristalov. Kakšne so njihove specifične lastnosti? Številne, zelo zanimive ste v preteklih raziskavah že odkrili, izdelali ste tudi prvi 3D laser v taki majhni kapljici tekočega kristala. Znate preplesti in zavozljati že marsikaj. Kaj vse to znanje ponuja za temelj te vaše najnovejše ideje, profesor Igor Muševič?
Ja, zgodovina tekočih kristalov je v resnici zelo zanimiva, tudi z tehnološkega stališča. Te snovi poznamo že več kot 100 leta. Ne? Odkrite so bile v Nemčiji po naključju, odkril jih je botanik, ne? Ko je opazoval neke organske snovi pod mikroskopom in je opazil, da je to nenavadna tekočina. Ne? Ni tako kot voda ali kakšna druga, mi temu rečemo izotropna, običajna tekočina, ampak ima posebno optične lastnosti in to je stalo v resnici bolj kot zanimivost, ne, tam do 60-70 let, Ko pa so ljudi se začeli bolj zanimati za te snovi, ne? In takrat v 70-ih letih se v resnici začenja obdobje tekočih kristalov, predvsem kemiki so bili tisti prvi, ne, ki so sintetizirali nove snovi, sledili so fiziki z izumom prikazalnikov, ne, displejev, kot temu rečemo, to je bilo narejeno v 60-ih, 70-ih letih. Pojavili so se v Evropi in pa v Ameriki istočasno, ne, pa je ta tehnologija nastala tu, ne. Potem pa se je to končalo v 80-ih letih. V bistvu so takrat že vedeli, kako narediti displeje, ne, take velike displeje, vendar ni bilo ničesar, kar bi omogočilo tako tehnologijo. In potem smo rabili približno 20 let, ne, da je ta tehnologija na vzhodu, ne, predvsem Koreji, prišla do perfekcije. Zopet podarjam, treba je bilo narediti vsem nove priprave, orodja, to so ogromne priprave, stroji, ne, in dizajnirani prav za posebne postopke, prej jih ni bilo, ki so potem omogočili izdelavo takih zaslonov, ki jih poznamo, spaj metrskih velikosti, ne. V 60 letih niti takega stekla nismo imeli, ne, tako ravnega stekla. Namreč, če pogledate v tak zaslon, ne, je to steklo, ki je debelo pod milimeter, ne. Zdaj znajo narediti tudi recimo steklo debeline človeškega lasu. Neverjetna tehnologija. In ko dve take stekli date skupaj, ne, vmes date tekoč kristal, mora biti ta plast enakomerna po celotni tem kvadratnem metru na, tam bi rekel, 100 nanometrov. Ne. 100 nanometrov je četrt valovne dolžine svetlobe vidne, ne, pa je nekaj nepredstavljivo majhnega. Ne. Vendar to gre. Ne. In to so pač množice ljudi, inženirjev, znanstvenikov iznašle v, pač v tem času. Ne. Zdaj pa, če pogledamo naprej, kaj nas čaka, ne, v prihodnosti, se pa pojavljajo ideje, kako povezati take kompleksne tekočine, temu rečemo, kot so tekoči kristali, in jih uporabljati na drugačen način, se pravi, ne za izdelavo velikih objektov, ampak želimo iti v mikrosvet. Ne? No in te ideje so se začele pojavljati tam leta 2005-2006, ko smo najprej dajali kroglice v tekoče kristale, ne, pogotovili, da se sestavljajo same od sebe v fotonske kristale, in to je potem sprožilo plas. Ne. Smo iz leta 2005-2006 so tudi potem po svetu se začeli za to zanimati, ne, in tako je nastalo kar obsežno področje mehke snovi, ki se ukvarja z tekočimi kristali, namreč poleg mehke snovi v tej mehki snovi štejemo polimere, tekoče kristale, druge kompleksne biološke tekočine. In zdaj nastaja ena nova znanstvena mešanca, jaz temu rečem, kemije, fizike in biologije ali biokemije. Ne? Tudi fizika se vedno bolj usmerja v preučevanje bioloških sistemov, ne? Z vsemi svojimi orodji, ki jih ima na voljo, ne? Pa z matematiko, ne? Z računjanjem in matematičnim modeliranjem bioloških procesov ali pa celičnih procesov. Ne? In to je eno povsem novo področje, ki ima prav gotovo dobro prihodnost, ne? Ker gre pač za nekaj novega. Vi ne morete odkriti nekaj novega v področju, ki je že 100 let staro. Ne? Vedno treba biti v nova področja. No, in v tem segmentu se potem so se pojavljale ideje o uporabi teh mikro dispergiranih, kot rečemo, razpršenih kapljic takih tekočin v drugi tekočini, a ne, to je tako, kot če se mislite juho, ne, ker imate te maščobne kapljice, ne, ki plavajo, ker se pač ti dve tekočini, voda in pa olje, ne mešata, ne, in tvori preproste oblike, ne, svoje kapljice, sferične kapljice običajno. Ampak to ni vse. Ko take kompleksne tekočine date v druge tekočine, se z njimi ne mešajo, dobite fantastične oblike. Recimo poleg kapljic dobimo primere, ko iz teh kapljic zrastejo vlakna, samo od sebe rastejo, ali pa nenavadne oblike, geometrijsko nenavadne oblike. To je zares fascinantno, ko to gledate, ne, se sprašujete, zakaj to, kako to nastane in ali se da to uporabiti, ne. Namreč pod mikroskopom dejansko vidite, kako nastaje samo od sebe objekti, ne, ki jih je nemogoče narediti recimo iz trdne snovi, ne, ker je pač trdna, se ne spreminja, ne, ne teče, se ne oblikuje, medtem ko te snovi se samo od sebe oblikujejo, ne, zaradi svoje lastnosti površin, ne, lahko oblikuje nenavadne oblike in to potem sproža to, a ne, domišljijo in fantazijo, aha, iz tega dalo narediti laser, ne, se zares da narediti laser. Iz takih kapljic, iz vlaken smo se vprašali, ali se na, po teh vlaknih lahko teče svetloba, ne, tako kot po steklenih vlaknih in teče, ne, tudi to smo pokazali. In potem se vprašamo, ali je mogoče tako kapljico pa vlakno zavozlati med seboj. Ne? Po drugi strani smo tudi to videli, da se da narediti z kompleksnimi tekočinami in se da tudi to narediti. Ne? Tako da korak za korakom prihajamo v neko novo področje, kjer je vse čisto drugače kot pa, ne, v običajnem svetu, kjer je trdna snov, ne, ki zahteva specifično, temu rečemo, procesiranje, ne, vi morate kristale staliti, jih naparevati in tako naprej, torej je potrebno ogromno energije, ker pač segrevate snovi, ne, medtem ko to nastaja samo od sebe, ne, in to je velika prednost tekočin, ne, in kompleksnih tekočin.
Vseeno pa verjetno narediti neko optično stikalo, neko optično logično vezje seveda ni preprosto. Vse te samo organizirajoče se kapljice in niti morate vendarle pripraviti do tega, da pravzaprav se organizirajo pravilno. Kakšen izziv je to, kaj pravzaprav je zdaj pred vami, kako boste ta projekt, ki ste ga pridobili pri Evropskem raziskovalnem svetu, zastavili. Kaj je tisto, kar morate zdaj pravzaprav razrešiti?
Ja, projekt je zasnovan tako, da ima več različnih delov, ne? Pet sklopov je, in ti sklopi so po svoji težavnosti, izvedbe in pa tudi po riskantnosti, spravi po nevarnostih tehničnih, znanstvenih, ki se lahko pojavijo, ne, različni, od lahkega do najtežjega. Ne. Tako da v nekaterih delih vemo, kako bomo pristopili k temu sestavljenju takih vezij. Tu smo izbrali zelo preprosto varianto in sicer ta vezja bomo naredili na ta način, da bomo naredili polimerno ogrodje, se pravi neke vrste kalup, ne, v katere bomo potem vsadili oziroma injektirali, ne, z mikroinjektorji, to so pa naprave, ki so tudi v biologiji in pa biokemiji znane, ne, in lahko z njimi dozirati zelo majhne kapljice, ne, kapljice, ki so velike, tam desetino človeškega lasu ali kaj takega, kontrolirano. No in to polimerno mrežo oziroma ogrodje bomo naredili pa za drugo napravo, ki jo tudi že imamo že nekaj let na voljo na inštitutu Jožef Štefan. In je to nek zelo precizen laser, ki ga vodite skozi polimer in ta polimer je tak, da se strdi v gorišču tega laserja in tam, ker se strdi, a ne, dobite trden del fotopolimerizirane snovi, a ne, ki je potem dodajate, ne, spaj tiskate dobesedno. Fototiskamo take mikrostrukture z fantastično ločljivostjo, ne, z ločljivostjo spaj na koncu taka struktura je zelo gladka, ni pa zelo velika, ne, to se skupaj pod mikroskopom, velikosti je recimo človeškega lasu, ne, in v tem človeškem lasu imamo noter recimo en tak majhen predelček, ne, v katerem naredimo en laser na ta način, da injektiramo v tisti del, prazni del, tole tekoč kristal, pa imamo zraven drugi laser, pa tretji in tako naprej. In ti laserji so postavljeni v takem razmerju, ne, da potem, ko te laserje poženemo, ne, bi tak majhen element, plastičen element, kombinacija polimera in pa tekočina, ne, bi moral delovati kot optično logično vezje. Ne. Logična vezja so osnovne enote, iz katerih sestavljamo računalnike in izvajajo osnovne logične operacije. Ne. To pomeni, vsako vezje ima recimo dva vhoda, ne, in pa izhod. Na vhod date nič pa ena, nič v našem primeru pomeni tema, ne, laser ne deluje, ena pomeni laser deluje in spremam dva laserja, vsak je, ima možnost nič ali ena, in na izhodu dobim pa žarek, ne, ki tudi skače med nič in ena. No in to ničlo na enem laserju prežgem z svetlobo, ki jo vodim skozi mikroskop, brezkontaktno, nobenih žic, in ravno tako drugi laser in z tretjim laserjem uravnavam tisti osnovni element, ki to omogoča delovanje, in na koncu izmerim, kaj prije ven. Ne? Zopet na ta način, da pod mikroskopom opazujem svetlobo. Ne? Gre za zelo nenavadno napravo, ne? Vanjo svetite z petimi, šestimi laserji, ne? In na sedmem koščku te naprave gledate, ali sveti ali ne sveti. Ne? In to je potem optično vezje. No, če grem na, sam še to na osnovni del, je pa ta naš mikrolaser. 3D mikrolaser, izumili smo ga leta 2009-2010, gre pa za kapljico, ki sveti lasersko svetlobo v vse smeri. In ko smo to takrat objavili, je to sprožilo v svetu zelo veliko zanimanje. Ne? Ta članek je bil potem preko spletnih komunikacij dosegel 45 milijonov bralcev po svetu. To je bilo organizirano preko Optical Society of America, ki sem, to je strokovno združenje ameriško, ne, ki jih je to zelo zanimalo in so rekli, da moramo to razširiti po svetu. Ne. No in ko potem čitate komentarje, čeprav jaz ne rad čitam komentarje, ne, so bili vsi od wow, to je pa super, ne, do zakaj pa to dobro. Ne. Ta klaser, ki sveti vse smeri. Ne. Se hočete, da laser sveti v eno smer ponovade, ne. Si laser je sveti v eno smeri, ta pa sveti vse smeri. Ne. In v resnici tudi mi nismo vedeli, zakaj je to dobro. Ne. Je pa ta zadeva tako lepa, ne, da jaz temu rečem, za nekaj mora biti dobro. Ne. In zanimivo, po 10 letih pridemo zopet nazaj, ne? In to se je dogajalo lansko leto, ko sem pripravljal projekt. Ne? To je bilo v mesecu, v juniju mesecu, sta v resnici dva taka dogodka, ne? Sprožila, da sem se sploh lotil tega projekta, ne? Ki se je, kot vidite, pripravljal, ne? Kuhal, temu rečemo, kakšnih 15 let, ne? Ampak enostavno rabite sestaviti vse to skupaj v neko sliko, ki je potem taka, da recenzenti rečejo, ja, to pa je dobro. Ne. In na koncu ne, prijete pa do zanimivih dogodkov v življenju. Ne. Prvi dogodek je bil ta, da sem vprašal svetovalca, ki ga je inštitut organiziral, to je, moram povedati, to je gospod Richard Wheeler iz Edinburga, kaj naj prijavim. Ne. Imel sem dve ideji. Ena ideja je bila s področja fizike, na meji med kozmologijo pa zopet tekočimi kristali, druga ideja je bila pa iz fotonike to. Ne? In je kot kole prijavi tisto, kar imaš najrajši. Ne? Tisto, po katerem misliš, da bo ostalo, ne? Da ne bo se zgubilo. Ne? Velika večina stvari se zgubi. Ne? No in v tistem trenutku sem se odročil, ne? Da bom pisal o tem, ker mi nekak me vse skozi me zanimala tudi uporaba, ne, ne samo čista fizika, ampak seveda tudi uporaba in sem se odločil za to. Druga tak trenutek je bil pa tudi v tistih tednih junija meseca, ko sem se s kolegom pogovarjal o tej ideji, ne, pa sem imel še neizdelano idejo, ne, in kolega je strelil, ne, to pa ne bo šlo skozi, ne. In potem se v resnici to nekako sproži v možganih, neke čudne procese, v eni uri sem imel potem izdelano idejo. Ne? In sicer je ideja zopet ta 3D mikrolaser, ne? Se pravi, ta seva svetlobo ven, ne? Oddaja svetlobo, jaz sem rekel, aha, kaj pa često uporabim, da svetlobo not pošiljam, ne? In dejansko uporabim tole kapljico, temu rečemo kot optični rezonator, ne? Tukaj neka vrsta rezonančna skrinja, v katero pošiljate valove, to svetlobo, ne? In če v to skrinjo pošiljate še druge valove, ne? So te skrinji dogaja marsikaj. Ne? No in to je bila potem rešitev za ta optični stikalo, se pa je osnovni princip tega stikala, temelji na 3D mikrolaserju, ki ga pa sedaj uporabljamo kot resonančno votlino, temu rečemo, ki potem daje možnost uravnavanja svetlobe. In seveda, če imate kroglo, ne, do nje dostopate lasih vse smeri. Ne. In to je ravno prednost tega mikrolaserja. In svej, ne samo dva žarka, lahko date pač toliko žarkov, kot jih lahko spravite iz vseh smeri v to, svej omogoča zelo, zelo zanimive resnici še nadaljne rešitve, ne? Ampak zaenkrat smo ostali pri takih preprostih rešitvah in vidite, kako ne se krog zaključi, v bistvu po 10 letih priješ nazaj in 10 let rabiš resnici, da ugotoviš, zakaj je nekaj dobro.
Včasih se zdi to še kratka doba, vsekakor vam želim veliko uspeha pri teh raziskavah. Profesor Igor Muševič, samo še to vprašanje, ne? Če vam uspe, upajmo, da vam, kakšne možnosti lahko vidimo v daljni prihodnosti? Vemo, da je težko napovedovati, ampak kakšno prihodnost svetlobnega računalništva v mehki snovi si vi zamišljate?
Ja, če bo ta ideja uspela čez 5 let, potem jaz upam, da bo to sprožilo druge ideje. Ne? To je osnovni namen tega projekta, da pokaže, da je nekaj možno narediti. Ne? To je tudi namen projekta, se pa je namen projekta potem izdelava neke naprave, ne? Ki potem potrjuje temu rečemo proof of concept, ne? Spet, da je nekaj možno narediti na osnovi te ideje. In to vedno lahko sproži potem nadaljne interes drugih ljudi, jaz na to računam, ne? Ker edino na ta način je možno potem ustvariti nekaj takega tehnološko resnega, ne? Na veliki skali, ne? Pa da je to omejeno na lokalno. No in to je osnovni moj kratkoročni cilj. Pričakujem pa, da bo tehnologija, če bo to delovalo, nastala tam 30-40 let, bo približno potrebno, da bi prišli do naprav, kot si jih zamišljamo, kot jih vidimo recimo v znanstveno-fantastičnih filmih. Ne. Jaz pri tem dostkrat omenjam film Avatar, ne, ker je zanimivo, kaže podobne ideje, ne, kot so te ideje, o katerih zdaj znanstveno razpravljamo, ampak seveda, ker je to tako nepredstavljivo in neoprijemljivo, je za to potreben čas. Ne. Vedno je dobro pogledati nazaj in se vprašati, ne, ali bi pričakovali leta 1960, ne, da boste čez 50 let imeli v rokah pametni telefon. Ne. Najbrž ne.
Hvala za pogovor, profesor Igor Muševič.
Ja, hvala lepa.
Podobe znanja.
S profesorjem doktorjem Igorjem Muševičem sem se pogovarjala Nina Slaček.